ฟังข่าวอย่างนี้เราคิดว่าภัยพิบัติหรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้มันจะเกิดถี่ขึ้นและความรู้สึกของเราในเวลานี้เราถามว่าตอนนี้วันที่27มีนาแล้วเร็วไหมครับจากปีใหม่มาแป๊บเดียวจะหมด3เดือนแล้วเนาะถ้าเราคิดถึงสิ่งต่างๆนี้มันจะเป็นไปตามที่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้ากำลังล้นวันเวลาให้สั้นขึ้นให้สั้นเข้าหรือเปล่าแล้วก็ภัยพิบัติพวกนั้นจะเป็นสิ่งที่กำลังเตือนเราหรือเปล่าว่าคริสเตียนเราควรจะต้องทำอะไรถ้าพระเยซูจะเสด็จกลับมาในระยะเวลาไม่นานนักจากนี้แต่ละคนก็คงจะมีคำตอบหรือว่าความคิดอยู่ในใจนะครับว่าเราจะทำอะไรเมื่อพระเยซูจะมาหรือว่าถ้าเราสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าชัดๆได้ว่าพระเยซูกำลังจะมาแต่ไม่มีใครตอบได้ใช่ไหมครับทำไมพระเยซูเองพระเยซูบอกว่าตอบพระเยซูตอบไม่ได้เมื่อสาวกถามเรารู้ไหมครับทำไมพระเยซูบอกตอบไม่ได้มีแต่พระบิดาองค์เดียวเท่านั้นที่ในเวลานั้นที่จะรู้เพราะในเวลานั้นพระเยซูยังรับสภาพเป็นมนุษย์อยู่ในสภาพฝ่ายร่างกายพระองค์ยังเป็นมนุษย์อยู่พระองค์จึงไม่สามารถที่จะร่วงรู้อะไรทั้งหมดที่เป็นแผนการของพระบิดาได้แต่ว่าในวันสุดท้ายพระองค์รู้แน่นอนว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่เราอยากให้เสด็จกลับมาในช่วงเวลาของเราหรือเปล่าฮะเงียบมีใครที่กล้ายกมือไหมครับว่าขอบคุณพระเจ้าถ้าพระเยซูจะเสด็จมาในช่วงระยะเวลาชีวิตของเราคุณอีทเคยบอกว่าผมเคยถามว่าคุณอีทอยากไปอยู่กับพระเจ้ายังคุณอีทบอกอยากยังไม่อยากแต่พร้อมไม่ได้อยากจะยังไม่อยากไปแต่พร้อมที่จะมีโอกาสที่จะพบกับพระเจ้าพี่น้องครับในหัวข้อการเทศนาวันนี้ผมอยากจะกระทำสิ่งหนึ่งนะครับจะทดลองดูนะครับ เอียกระพงนะครับพงฟังนิดหนึ่งเอียกระพงลองเป่ายิ้งฉุบกันดีฮะนะผมจะรับ1 2 3 1 2 3เอาใหม่1 2เดี๋ยวใจเย็นๆอ้าว1 2 3อ้าวเยชนะถามพงว่าตอนที่พงออกกระดาษเนี่ยพงคิดอะไรในใจป่ะคิดว่าอะไรฮะไม่ได้คิดอะไรหรอไม่ได้คิดหรอว่าเฮ้ยเยจะออกคอนหรือเปล่าคิดมั้ยทำไมถึงคิดถ้าคิดว่าเอียออกคอนนะทำไมตัวเองออกกระดาษฮะจะได้ชนะอันนี้แค่ตัวอย่างง่ายๆใช่ไหมครับว่าแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยถามว่าเราแต่ละคนอยากเป็นผู้ชนะหรือเปล่าครับถึงแม้ว่าไม่ได้มีผลอะไรที่จะเกิดขึ้นกับยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเพียงแต่แค่สนุกแต่เราก็ยังอยากชนะใช่ไหมครับพี่น้องครับสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดในโลกไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์หรือคนก็แล้วแต่ต้องการความเหนือกว่าจริงไหมครับพืชที่อยู่ในป่าต้องแข่งกันสูงไหมครับต้องการแข่งกันสูงเพื่อจะรับแสงแดดซาตานเองก็อยากจะครอบครองโลกอยากจะมีอำนาจที่เหนือกว่าพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างต้องการสิ่งที่เหนือกว่าเราถามว่าชีวิตของเราของมนุษย์ล่ะครับเด็กๆต้องการชนะคนอื่นไหมไม่ว่าจะเป็นวัยไหนในวันเวลาใดก็ตามยุคใดๆก็ตามอดีตปัจจุบันหรือแม้กระทั่งอนาคตทุกคนมีความปรารถนาที่จะชนะผู้อื่นจริงไหมฮะถ้าหากว่าเรามีโอกาสหรือมีกำลังที่เพียงพอเราไม่อยากจะเป็นผู้แพ้เสมอตัวก็ยังดีแต่โดยพื้นฐานแล้วเราทุกคนอยากจะมีความรู้สึกที่เหนือกว่าหรือว่าชนะผู้อื่นถ้าเรามีความสามารถที่เพียงพอนะครับพี่น้องครับในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่13ยอห์นบทที่13ข้อที่33พระเยซูได้ตรัสว่าเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะ เราได้ชนะโลกแล้วนี่เป็นคำตัดของพระเยซูคริสต์ว่าถึงแม้ว่าเราจะประสบความทุกข์ยากแต่พระเยซูกำลังบอกเราซึ่งเป็นคริสเตียนที่เป็นลูกของพระเจ้าว่าจงชื่นใจเถิดเพราะพระองค์นั้นได้ชนะโลกแล้วนะครับให้เรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดทรงฤทธานุภาพขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงโปรดทรงประทานชีวิตใหม่ชีวิตที่เรามีความหวังใจที่เต็มเปี่ยมในการติดตามองค์พระคริสต์เจ้าพระองค์ให้ความรักให้ความเมตตาพระองค์ให้การเลี้ยงดูพระองค์ประทานสิ่งดีทุกๆสิ่งในทุกๆวันเวลาในชีวิตให้กับเราทั้งหลายทุกๆคนในที่นี่พระองค์เจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่ไม่มีพระอื่นใดที่ให้ความหวังเช่นเดียวกับองค์พระคริสต์เจ้าและความหวังนั้นพระเจ้าทรงโปรดทรงประทานมาให้กับเราพระองค์เจ้าจนถึงในเวลานี้ที่เรามีโอกาสมาอยู่ในคริสตจักรของพระองค์นี้ที่นี่เพื่อนมัสการพระองค์และในเวลานี้พระองค์จะข้าในชีวิตของข้าพระองค์จะมีโอกาสรับใช้พระองค์ในสิ่งที่ข้าพระองค์จะพูดถึงพระชนะของพระองค์นั้นขอจะรับการเจิมจากพระเจ้าด้วยที่พระเจ้าจะใช้ข้าพระองค์ที่รับใช้พระองค์ด้วยความถูกต้องสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงโปรดทรงปรารถนาที่จะให้พี่น้องสมาชิกที่นี่ได้มีโอกาสที่ได้ยินได้ฟังขอพระเจ้าเปิดปากข้าพระองค์ด้วยที่ข้าพระองค์จะรับใช้พระองค์ด้วยความถูกต้องเพื่อให้เป็นที่ถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์และจะเป็นพระคุณพระพรสำหรับชีวิตของน้องชายทุกคนด้วยขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์มอบฝากการทรงนำไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับเมื่อกี้บอกว่าสิ่งทุกสิ่งในโลกนี้ต้องการความเหนือกว่าต้องการชัยชนะแม้กระทั่งชีวิตของเราในทุกๆด้านของชีวิตเราต้องการการที่จะเหนือกว่าคนอื่นเขาในทุกๆเรื่องนะครับแต่วันนี้เราจะยกตัวอย่างจะดูตัวอย่างสัก3เรื่องว่าถึงแม้ว่าบางสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้ให้ประโยชน์หรือว่าคุณค่าที่สูงสุดกับชีวิตมากนักแต่เราก็ยังปรารถนาในการที่จะมีชัยชนะตัวอย่างอันแรกคือในเรื่องของการแข่งขันการแข่งขันนี่เป็นด้านใดบ้างครับการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นแข่งกีฬาการประกวดนักร้องประกวดเทพีประกวดนางงามสงกรานต์ประกาศประกวดนางสาวไทยหรือแม้กระทั่งประกวดมิสเวิลด์ประกวดทุกๆสิ่งถามว่ามีใครที่จะเข้าประกวดแล้วอยากจะบอกว่าอยากจะเป็นผู้แพ้อยากตกรอบแรกไหมครับไม่มีทุกคนปรารถนาในการที่จะเข้าไปในจุดสุดท้ายในการแข่งขันโดยเพราะยิ่งถ้าเราพูดถึงเฉพาะกีฬาเนี่ยกีฬานี่ให้ประโยชน์อะไรกับชีวิตของเราบ้างกีฬานั้นสามารถที่ให้ได้ทั้งความบันเทิงใช่ไหมครับให้ทั้งสุขภาพที่แข็งแรงถ้าเราตั้งใจในการที่จะเล่นกีฬาเพื่อความบันเทิงเพื่อสุขภาพของเราที่จะแข็งแรงแต่ว่าในการแข่งขันนั้นมันก็มีอีกว่าในการแข่งขันกีฬาบางคนเอาเพื่อสุขภาพแต่บางคนนั้นคิดถึงเป็นอาชีพทีนี้ถ้าเป็นอาชีพสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคืออะไรครับก็คือชื่อเสียงหรือเงินรางวัลใช่ไหมครับถ้ามีชื่อเสียงเมื่อไหร่เงินรางวัลก็จะไหลมาเทมามีโอกาสที่จะได้เยอะแยะเราลองดูภาพตัวอย่างได้ว่าภาพการแข่งเนี้ยเขาต้องการอะไรครับเราดูแล้วลองลุ้นดูว่าคนที่ชนะนั้น จะต้องพยายามแค่ไหนถึงจะวิ่งเพื่อให้ชนะคนอื่นเขาได้
แล้วก็นี่เป็นโอกาสดีที่สุดเลยครับของทีมกีฬาไทยจากการวิ่งผ่านสี่ตึงไปในทีมที่จะคว้าเหรียญทองหรือสิทธิ์ของกองได้ครับ
หมายแรกนะครับพักสอนจะสนิทก่อนนะครับหมายที่สองนี่เราตอบดีแล้วมีนักวิ่งก่อนครับก็จะ
พยายามเพื่อให้ชนะ
เ
พื่อน
ม
ัน
แสนราามาดูนะครับ
ันด้วยครับโอ้โหนันทเวศครับเหตุการณ์แบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็แต่ว่ามันเกิดขึ้นบ่อยก็จนแฟนบอลเองบางคนบอกชินชาแล้วนะครับโอ้แต่ต้องยอมรับว่านักเตะทางฝั่งสงขลาเนี่ยหลังจากเสียประตูแล้วพวกเขาเนี่ยมีอารมณ์ร่วมกับเกมนะครับคือจังหวะนี้สงขลาจะเล่นเร็วครับแต่ปรากฏว่ามีนักเตะของขอนแก่นเนี่ยนอนเจ็บอยู่นะครับแล้วสงขลาเองก็คงจะโมโหนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่เขายิงประตูขึ้นนำไปได้เนี่ยนักเตะทางฝั่งขอนแก่นเล่นเร็วแต่ผู้ตัดสินให้นะครับพอคราวนี้ทางฝั่งสงขลาจะเล่นเร็วบ้างผู้ตัดสินดันไม่ให้นะครับแต่จริงๆในจังหวะนี้มันผู้เล่นของทีมขอนแก่นนอนเจ็บอยู่จริงๆเลยครับเหนือแทนผู้ตัดสินกันแบบนี้ทำมาดูหลับกับอดีศักดิ์จารัตน์ก็มีไปว่าต่อว่าเล็กน้อยนะครับนี่เนี่ยครับดูจังหวะถีบได้ชัดเจนครับนะโอ้นันทเวศครับนี่ครับทาง TPL นะครับทางสมาคมเอาผ้าไปเนี่ยครับนี่สามารถลงโทษไล่รายคนได้เลยนะครับนี่เหมือนไม่คุ้มนะครับทางสงขลาเพราะว่ามีเกมที่ยังเครื่องร้อยยังเหลือเกมในมืออยู่ละสองนัดนะครับที่ยังมีลุ้นนะครับเก็บสภาพโผล่ไม่ได้หน้ามือนะครับใบแดงครับสุดท้ายใบแดงครับเป็นใบแดงของนัทพร
เห็นภาพความแตกต่างของภาพการวิ่งแข่งกับภาพนี้ภาพแรกเขาชนะเขาดีใจมากเพราะว่าเขาจะได้รับเหรียญรางวัลได้รับเหรียญทองใช่ไหมครับการแข่งขันก็คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องพยายามเพื่อจะก้าวไปสู่ที่หนึ่งเพื่อให้ตัวเองนั้นได้ในสิ่งที่ปรารถนาแต่พอมาเจอการแข่งฟุตบอลซึ่งมันก็นับมักจะเป็นกีฬาไม่กี่ประเภทที่เราจะเห็นได้มีโอกาสการให้ใบแดงใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเราจะบอกว่ากีฬานั้นจะเพื่อความบันเทิงหรือว่าเพื่อสุขภาพร่างกายก็ตามแต่เมื่อมีการแข่งขันแล้วทุกคนมีความปรารถนาที่จะหาทุกวิถีทางเพื่อให้ชนะให้ได้ตอนนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าใน2ทิโมธีบทที่2ข้อ5นักกีฬาจะไม่ได้สวมพวงมาลัยถ้าเขาไม่แข่งขันตามกติกาคนแรกนักวิ่งทั้งทีมแข่งตามกติกาที่ถูกต้องเขาได้รับเหรียญรางวัลเขามีชื่อเสียงเขามีความชื่นชมยินดีแล้วถ้าเกิดว่าพอมาดูนักฟุตบอลพวกนี้ไม่ได้ดั่งใจก็ใช้อารมณ์ขึ้นมาถูกใบแดงออกจากสนามพี่น้องครับอาจารย์เปาโลเน้นย้ำว่าในความเป็นคริสเตียนของเรานั้นเราต้องอยู่ในกฎกติกาของพระเจ้ามิฉะนั้นเราจะไปไม่ถึงหลักชัยมันคงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายใช่ไหมครับถ้าเราเป็นคริสเตียนมาไม่รู้บางคนอาจจะเป็นหลายปีแล้วเพิ่งเป็นก็แล้วแต่แล้วเราไปสะดุดอารมณ์ของเราหรือว่าสะดุดอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราถูกใบแดงในชีวิตของเราเองแล้วเราไปไม่ถึงหลักชัยเราไปไม่ถึงแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าอันนี้คือถ้าเราอยู่ในกรอบในกติกาของพระเจ้านะครับแผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าให้สัญญากับเราว่าปรุงรอรับเราอยู่ที่แผ่นดินสวรรค์ที่โน่นนะครับคือคริสเตียนเองแต่เดิมนั้นก่อนที่พระเยซูคริสต์จะมาคริสเตียนคนยิวสมัยก่อนที่เชื่อในพระเจ้าจะต้องอยู่ภายใต้กฎธรรมบัญญัติต่างๆก็เปรียบเสมือนภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่เราอยู่ในยุคของพระคุณถึงแม้ว่าพระเยซูคริสต์จะบอกว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อลบล้างธรรมบัญญัตินั้นแต่พระองค์ทรงมาเพื่อให้ธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์ขึ้นเราอาจจะไม่ต้องอิงตามธรรมบัญญัติแต่ที่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อมีความเชื่อที่สมบูรณ์ธรรมบัญญัตินั้นจะเป็นสิ่งที่ตามมาเราจะยึดถือและปฏิบัติตามธรรมบัญญัตินั้นธรรมชาติเลยไม่ต้องไปอิงว่าห้ามทำโน่นห้ามทำนี่ห้ามสารพัดแต่เมื่อเรารักในพระเจ้าเรารู้ในวิถีทางที่พระเจ้ากำหนดพระเจ้าจะประทานสติปัญญาเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มนึงถ้าบอกว่าวันใดวันหนึ่งก็ตามถ้าสมมุติว่าในบางช่วงชีวิตของเรา เกิดมีความบกพร่องทำความสิ่งที่ผิดที่บาปบ้างแล้วเราไม่เคยอธิษฐานสารภาพกับพระเจ้าเราคิดว่าไม่เป็นไรนิดเดียวไม่เป็นไรนิดเดียวไปเรื่อยๆอันตรายครับสักวันหนึ่งจิตวิญญาณหรือว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะไม่ได้ฟ้องเราแล้วเออไม่เป็นไรหรอกอันนี้ไม่ผิดอันนี้ไม่ผิดถ้าอย่างนั้นเรามีโอกาสที่จะหลุดออกจากกรอบของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระคุณของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์พระเจ้าให้กับเราความเชื่อถ้าเรารักษาความเชื่อไว้ได้เราก็จะอยู่ในกรอบกติกาแล้วเราก็จะได้รับรางวัล นั่นคือแผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าประทานมาให้กับทุกๆคนนะครับที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ประการแรกเมื่อกี้ที่พูดว่าเอาเรื่องของการแข่งขันที่ดูเหมือนกับไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหานะครับประการที่สองคือในเรื่องของการดำรงชีวิตหรือว่าในเรื่องของการต่อสู้อันนี้เป็นเรื่องที่คุกคีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันทุกคนมันจะต้องมีความยากลำบากในบางครั้งที่จะเกิดขึ้นหรือว่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกที่พ่อแม่มีฐานะดีเกิดมาแล้วร่ำรวยมีความพร้อมทุกๆอย่างชีวิตไม่ต้องดิ้นรนอะไรแต่ว่าภาพของวัฏจักรชีวิตถามว่าวัฏจักรชีวิตของเราในแต่ละวันในปัจจุบันนี้วัฏจักรชีวิตของเราคืออะไรบ้างเราอาจจะไม่ต้องดิ้นรนแต่บางคนอาจต้องดิ้นรนอย่างมากมายเพื่อให้สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในลองดูภาพตัวอย่างวัฏจักรชีวิตในความเป็นจริงที่เราเจอ
Los leones se les arreglan para separarlos y por sorprendente que parezca entra en su ataque en el macho.Adulta pesa menos de 140 kilos, pero un búfalo puede pesar más de 900. Los leones solo podrán vencerlo si trabajan en equipo. Por detrás, los leones están a salvo de los afilados cuernos del
búfalo.วัฏจักรชีวิตใช่ไหมครับที่มีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างต้องแสวงหาต้องทำให้ตัวเองอยู่รอดพี่น้องว่าเราดูภาพพวกนี้แล้วมันเป็นเรื่องที่โหดร้ายไหมครับบางทีเราอาจจะมองว่าแต่ภาพนี้เหมือนกับไม่โหดร้ายเพราะว่าสิงโตล่าควายที่ใหญ่กว่าแต่ถ้าเกิดเราเห็นมันไปล่าไอ้พวกลูกกวางตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเราจะคิดว่าโอ้โหมันไม่น่าเป็นไปได้นะมันโหดร้ายเนาะแต่ว่าอันนี้คือวัฏจักรชีวิตที่เราได้เห็นอยู่ในปกติทุกวันถ้าเรามองถึงชีวิตของเราเองวัฏจักรชีวิตของมนุษย์นั้นเป็นอย่างไรบ้างชีวิตของเราทำอะไรบ้างในแต่ละวันแต่ละวันเราต้องประกอบอาชีพไหมเราต้องเผชิญกับความทุกข์ยากไหมแต่ละวันเราเจอกับเรื่องการท้าทายบ้างแค่ไหนอาจารย์เปาโลบอกว่าในชีวิตของเราในทุกวันเวลานั้นไม่ว่าจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามจะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนก็ตามอาจารย์เปาโลบอกในฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณอาจารย์เปาโลรู้อาจารย์เปาโลเองก็เป็นคนที่ยากลำบากแต่อาจารย์เปาโลสามารถใช้คำนี้ว่าให้เราทูลเรื่องความต้องการของเราทุกสิ่งทุกอย่างให้เราบอกกับพระเจ้าพระเจ้าจะจัดเตรียมให้ถ้าสิ่งนั้นเป็นแผนการของพระเจ้าคือเราอาจจะทุกข์กังวลวิตกเกินกว่าที่ควรจะเป็นในบางครั้งนะฮะในบางครั้งในบางเวลาส่วนในข้อที่11ตั้งแต่ข้อ11ไปบทที่4เมื่อกี้นี้จาบโลบอกว่า ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสนเพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้นข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ำและรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดๆข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยากความสมบูรณ์พูนสุขความและความขัดสนข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าพี่น้องครับอ่านตรงนี้แล้วเราคิดถึงทฤษฎีที่โด่งดังที่ของไทยก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงหรือเปล่าฮะอาจารย์เปาโลใช้หลักนี้มาตั้งกี่ปีแล้ว 2,000 ปีแล้วใช่ไหมครับอาจารย์เปาโลบอกว่าไม่ว่าจะมีเรื่องใดๆก็ตามเกิดขึ้นในชีวิตของท่านไว้วางใจในพระเจ้าสามารถที่จะปรับตัวทั้งขึ้นทั้งลงได้ทั้งนั้นเพราะอาจารย์เปาโลพึ่งพากำลังนั้นจากพระเจ้าเป็นเรื่องที่ง่ายไหมบางทีเราคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายหรอกอาจารย์เปาโลพูดเหมือนกับว่ามันง่ายๆแต่ถ้าจริงแล้วอาจารย์เปาโลชีวิตของท่านเองถ้าเราดูในพระคัมภีร์เนี่ยอาจารย์เปาโลเผชิญกับปัญหาสารพัดแต่ท่านสามารถที่จะใช้ชีวิตให้เป็นแบบอย่างเป็นพยานให้เราซึ่งเป็นคริสเตียนรุ่นหลังได้เรียนรู้และก็ได้ยึดปฏิบัติตามคำแนะนำซึ่งนี่คือข้อความที่ปรากฏเป็นพระคัมภีร์อาจารย์เปาโลเองอาจจะไม่รู้ก็ได้ในวันเวลาที่ท่านเขียนพระคัมภีร์ในเวลานั้นว่าจดหมายฝากต่างๆที่ท่านเขียนนั้นจะได้รับการบรรจุให้เป็นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเมื่อท่านจากไปเมื่อท่านรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มกำลังจนถึงวันสุดท้ายที่ถูกประหารพระคัมภีร์ได้เกิดขึ้นเราอ่านแล้วเราคิดว่าเราอยากจะเป็นเหมือนหรือว่าให้เราเป็นส่วนหนึ่งแค่เสี้ยวหนึ่งในของชีวิตให้เราคล้ายๆกับอาจารย์เปาโลไหมถ้าเราปรารถนาอย่างนั้นเราก็ต้องเชื่อและก็ไว้วางใจในพระเจ้าในทุกๆสิ่งอาจารย์เปาโลบอกว่าไม่อย่าได้บ่นถึงความขัดสนอย่าได้บ่นถึงความทุกข์ยากแต่ให้พึ่งพาในพระเจ้าในทุกๆกรณีใช่ไหมครับอาจารย์เปาโลเข้มแข็งได้เพราะมีพระเจ้าแล้วเราล่ะครับเราก็มีพระเจ้าองค์เดียวกันกับเช่นเดียวกับของอาจารย์เปาโลใช่ไหมฮะแล้วเราคิดว่าเรายากลำบากไหมในบางวันบางเวลานะมีตัวอย่างชีวิตของคนคนหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะชื่นชอบในปัจจุบันนะฮะในปัจจุบันผมคิดว่าพี่น้องทุกคนคงรู้จักคนที่ชื่อดำรงพุทธานดีรวยไหมครับพี่น้องว่าดำรงพุทธานเป็นคนที่รวยไหมรวยไม่รวยไม่รู้แต่ฐานะดีมากอ่ะมีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะถ้าเราได้ดูชีวิตของเขาโดยพระยิ่งในคู่สร้างคู่สมที่เขียนเนี่ยเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตเป็นตัวอย่างที่ดีเขามีลูกเดี๋ยวนี้ลูกเขาเริ่มโตขึ้นมาหน่อยเวลาไปเที่ยวด้วยกันดำรงพุทธานี่เป็นคนที่รักครอบครัวชอบพาครอบครัวไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวต่างประเทศที่ไหนเขาอยากไปเขามีกำลังพออยู่แล้วเขาไปได้เขาไปแบบประหยัดอ่ะถ้าเป็นแพ็กเกจเขาจะไม่ค่อยซื้อแพ็กเกจจะซื้อแพ็กเกจก็แต่เมื่อไปอยู่ที่โน่นแล้วการเดินทางวิธีไหนที่จะถูกที่สุดประหยัดที่สุดถ้าเป็นแพ็กเกจได้เขาจะซื้อแพ็กเกจเช่ารถหรือว่าไปวิธีที่เขาประหยัดแล้วอาหารเขาก็หุงหากินกันเองกับครอบครัวของเขาเขามีความสุขในการที่เขาพาครอบครัวเขาไปเที่ยวในสิ่งที่เขาอยากจะไปและที่สำคัญคือพอลูกเขาเริ่มโตขึ้นมาหน่อยเขาสอนให้ลูกเขาพาไปเที่ยวแล้วเนี่ยจดจำมาด้วยนะว่าพ่อพาไปที่ไหนเพื่อกลับมาเขียนเรื่องลงในหนังสือเป็นตัวอย่างที่ดีนะเขามีฐานะดีนะเขาพาลูกเขาไปเที่ยวแต่ใช้ให้ลูกเขาให้รู้จักที่จะเรียนรู้ด้วยผมดูแล้วผมชอบนะถึงแม้ว่าลูกเขาคนเล็กอาจจะยังไม่เคยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ยังไม่เคยเขียนเป็นไม่เป็นมากนะแต่ก็ต้องเขียนถ้ามีคนมากั่นกรองให้ใหม่แต่ขอให้เอาเรื่องมาให้ได้แล้วกันพี่น้องครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีฐานะที่ใกล้เคียงกับดำรงพุทธานแต่ว่าเราสามารถที่จะแสวงหาความอบอุ่นในครอบครัวหรือว่าความสุขที่ให้กับครอบครัวเท่าที่เรามีโอกาสและอย่าลืมในการที่จะสอนลูกของเราที่ ให้ลูกเราเป็นทำตามตัวอย่างอันนั้นที่ดีนะครับมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่อันนี้เรามองเหมือนกับว่าเป็นวัฏจักรชีวิตแต่ว่าเราสามารถที่จะมองเป็นเหมือนกับในแง่ลบได้เป็นภาพหนึ่งนะครับก็คือการกินกันของสัตว์ประเภทเดียวกันแต่นี่คือลักษณะของปลานะฮะเราเคยดูในสารคดีใช่ไหมครับแล้วจะเคยเห็นว่าปกตินี่ปลากินอะไรเป็นอาหารปลาจะมีการกินอาหารอยู่ทั้งสองประเภทไม่ว่าจะเป็นกินพืชหรือกินปลาในภาพนี้เป็นปลากินปลาพี่น้องครับผมอยากจะสื่อว่าอันนี้คือสิ่งที่มีอำนาจมากกว่ากินสิ่งที่ด้อยกว่าพระเยซูคริสต์ได้ตัดในเรื่องของการไม่ถูกกันหรือว่าอำนาจที่เหนือกว่ากันในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่12ในบทที่12ตั้งแต่ข้อที่25ข้อ26ที่บอกว่าฝ่ายพระเยซูทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับเขาว่าราชอาณาจักรใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้วก็คงพินาศเมืองใดๆครัวเรือนใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้วจะตั้งอยู่ไม่ได้และถ้าซาตานขับซาตานออกมันก็แตกแยกกันในตัวของมันเองแล้วอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่อย่างไรได้ถ้าเราขับผีออกโดยเบเซบูลพวกพ้องของท่านทั้งหลายขับมันออกโดยอำนาจของใครเล่าเหตุฉะนั้นพวกพ้องของท่านเองจะเป็นผู้ตัดสินกล่าวโทษท่านแต่ถ้าเราขับผีออกโดยพระวิญญาณของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้วพี่น้องครับเราเป็นคริสเตียนถ้าอิงตามพระคัมภีร์ตรงนี้เราอยู่ในคริสตจักรเราเป็นคริสเตียนด้วยกันอย่าเป็นลักษณะของคริสเตียนทะเลาะกันเองไม่ว่าจะเป็นทะเลาะกันด้วยสาเหตุใดๆก็ตามเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันจะเป็นต้นเหตุเหมือนกับที่บอกว่าพระเยซูหนึ่งบอกว่าถ้าผีขับผีอาณาจักรมันก็อยู่ไม่ได้แล้วถ้าเกิดเราเป็นคริสเตียนแล้วเราไม่พอใจกันเองทะเลาะกันเองความเสียหายที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่คริสตจักรหรือว่าชีวิตของเรานะครับคนที่ข้างนอกที่มองมาเนี่ยคนอื่นๆที่เขาจะมองแทนที่เราไปเป็นพยานคริสเตียนเป็นพยานให้คนอื่นๆเห็นได้จะพูดถึงความรักของคริสเตียนกลายเป็นว่าดูสิคริสเตียนอย่างทะเลาะกันเลยมันก็จะกลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีพระนามของพระเจ้าก็จะเสื่อมเสียนะครับพี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราพระเจ้าประทานกำลังพระเจ้าประทานความคิดสติปัญญาและพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะอยู่ในชีวิตของเราบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพระวิญญาณของพระเจ้าสิอยู่กับเรายังไงเราไม่เคยสัมผัสได้เลยสิ่งใดก็ตามถ้าท่านรู้ว่าถ้าทำแล้วสิ่งนี้ไม่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วมันฟ้องว่าเราน่าจะผิดถ้าฟ้องว่าเราน่าจะผิดอันนั้นคือพระวิญญาณของพระเจ้าอย่างเตือนอยู่แต่ถ้าเราไม่คิดอะไรเลยสักวันหนึ่งอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองผิดอันนั้นคือสิ่งที่ต้องระวังนะครับว่าชีวิตของท่านนั้นใกล้ชิดกับพระเจ้าแค่ไหนนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าชีวิตของท่านเองท่านก็มีชีวิตถึงแม้ว่าจะยากลำบากแค่ไหนก็ตามในการที่ทำหน้าที่เป็นพันธกรในการทำพันธกิจของพระเจ้าเพื่อให้ประสบความสำเร็จอาจารย์เปาโลก็มีเป้าหมายของชีวิตเป้าหมายชีวิตของอาจารย์เปาโลคืออะไรครับอาจารย์เปาโลบอกว่าในพระธรรม1โครินธ์บทที่9ข้อที่24ถึงข้อ26 24ถึง26ว่าไงฮะท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งกันก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียว เหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้ฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบเขาก็ทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใหม่ๆซึ่งร่วงโรยได้แต่เราก็ทำเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลยส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมายข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้อย่างหนักข้าพเจ้ามิได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลมเมื่อกี้ตอนที่เราดูภาพชีวิตหนึ่งวิ่งหนีอีกชีวิตหนึ่งวิ่งไล่อันนั้นคือสภาพของชีวิตฝ่ายที่หนีเหนือหนีเพื่อต้องการให้ชีวิตตัวเองรอดฝ่ายที่พยายามไล่ก็จะไล่ล่าเพื่อให้ตัวเองมีอาหารเพื่อที่จะให้มีชีวิตอยู่แต่ชีวิตของเราในชีวิตประจำวันเราหนีอะไรหรือเปล่าเรากำลังไล่ล่าอะไรหรือเปล่าถ้าเรามองดูตามพระคัมภีร์ตรงนี้สิ่งที่อาจารย์เปาโลเน้นย้ำก็คือว่าในชีวิตในแต่ละวันนั้นเราอาจจะมีความเหนื่อยยากเราอาจจะมีปัญหาแต่สิ่งที่ท่านบอกคือพยายามไปให้ถึงจุดเป้าหมายที่กำหนดไว้อาจารย์เปาโลเองก็พยายามที่จะให้รับใช้พระเจ้าเพื่อให้เป้าหมายของพระเจ้านั้นสำเร็จเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจในการที่จะคิดว่าการรับใช้พระเจ้าเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ลำบากอาจจะมีปัญหาการรับใช้พระเจ้าขอให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาอาจารย์ก็รับใช้ไปสิไอเรากองหนุนเราอาจจะถ้ากองหนุนมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการรับใช้ของผู้รับใช้พระเจ้าก็จะง่ายขึ้นและโอกาสที่จะไปสู่เป้าหมายด้วยกันก็จะมีมากขึ้นแต่ถ้าเรามาขัดแข้งขัดขากันเองมันก็จะยากแล้วเราเองเราก็จะไม่มีความสุขพี่น้องครับการที่เราจะไปสู่เป้าหมายในชีวิตด้วยกันคือเราต้องส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อที่จะเราจะได้พากันไปถึงแผ่นดินของพระเจ้าเราไม่รู้นี่ว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่แต่ถ้าเราเสริมสร้างซึ่งกันและกันเราก็จะมีกำลังคนหนึ่งอ่อนแออีกคนหนึ่งก็จะมาเสริมได้ใช่ไหมครับอย่าอ่อนแอด้วยกันทั้งคู่แล้วกันนะครับ ประการที่สามที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณโดยเฉพาะก็คือการชนะใจตัวเองยากไหมครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการดำรงชีวิตมันก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วนะว่าเราต้องดิ้นรนเพื่อให้ชีวิตเราอยู่รอดในสภาพในโลกนี้แต่ว่าการที่เราชนะใจตัวเองเพื่อจิตวิญญาณของเราจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าผมว่าเป็นเรื่องที่ยากกว่าอีกบางทีเราจะมองว่าเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าเราทำได้ถ้าเราพึ่งพาพระเจ้าไม่ใช่เราทำได้ถ้าเราพึ่งพาพระเจ้าเราสามารถที่จะไปสู่ในจุดนั้นได้ตัวอย่างในพระคัมภีร์มีเยอะมากที่เป็นการต่อสู้กับการทดลองแม้กระทั่งพระเยซูคริสต์เองพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มารับหน้าที่ในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแต่พระองค์ก็ต้องถูกการทดลองอย่างมากมายพระองค์ต่อสู้การทดลองโดยวิธีไหนครับในมัทธิวบทที่26ใน26ข้อที่38 39สาเอก26 38 39บอกว่าแล้วพระเยซูทรงพาสาวกมายังที่แห่งหนึ่งเรียกว่าเกสเซมาเนแล้วตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าจงนั่งลงอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราจะไปอธิษฐานที่โน่นพระองค์ก็พาเปโตรกับบุตรทั้งสองของเซเบดีไปด้วยพระองค์ทรงโศกเศร้าและหนักพระทัยนักจึงตรัสกับเขาว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้ากับเราอยู่ที่นี่เถิดแล้วเสด็จดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งก็ซบพระพักลงถึงดินอธิษฐานว่าโอ้พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในเวลาที่ช่วงเวลาสุดใกล้เวลาสุดท้ายที่พระเยซูคริสต์จะต้องถูกตรึงพระองค์ทรงทราบว่าอะไรต้องเกิดขึ้นความยากลำบากคือถ้ารู้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลำบากถ้าไม่รู้ก็คือไม่เป็นไรใช่ไหมแต่นี่พระองค์รู้แต่เพื่อให้แผนงานของพระเจ้านั้นสำเร็จไม่มีใครอยากที่จะตายแบบทรมานพ พระเยซูคริสต์จึงต้องขอกำลังจากพระเจ้าโดยการอธิษฐานครั้งก่อนที่มีการเรียนพระคัมภีร์ก็เราได้เห็นว่าสิ่งที่พระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีคือการอธิษฐานถึงแม้ว่าพระองค์จะเหน็ดเหนื่อยหรือว่าไม่มีเวลาพักผ่อนน้อยแต่พระองค์ก็ยังหาเวลาในการอธิษฐานต่อพระบิดาเพื่อขอกำลังจากพระเจ้าและในสิ่งวันนี้ที่พระองค์กำลังอธิษฐานตอนนี้พระองค์ไม่ได้ต่อรองกับพระบิดาใช่ไหมครับแต่พระองค์บอกว่าพระองค์ปรารถนาที่จะให้ถ้วยนี้เลื่อนออกไปคือพระองค์ไม่ปรารถนาที่ต้องตายทรมานแต่ถ้าพระองค์ไม่เข้าสู่หลักประหารแผนงานของพระเจ้าก็ไม่สำเร็จพระองค์เข้ามาประกาศในโลกนี้พันธกิจของพระเจ้าที่กระทำที่ผ่านมาก็คงจะไม่สำเร็จพระองค์จึงได้บอกว่าอย่างไรก็ดีขอให้เป็นไปตามใจอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าเรากล้าใช้คำนี้ไหมครับหรือว่าเราอธิษฐานขอต่อพระเจ้าส่วนใหญ่ชีวิตของผมก็จะอธิษฐานขอเราอยากได้แล้วเราก็ขอใช่ไหมครับแต่น้อยครั้งมากที่เราจะบอกคำนี้ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระบิดาใช่ไหมครับเราอยากได้เราก็ขอแต่เราไม่ได้บอกว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระเจ้าแต่พระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเมื่อมีเรื่องที่ยากลำบากเกิดขึ้นเมื่อเราตัดสินใจพรงพึ่งพระเจ้าชีวิตของเราก็เช่นกันเมื่อมีความยากลำบากเกิดขึ้นพึ่งพระเจ้าเพื่ออะไรฮะเพื่อชีวิตจิตวิญญาณของเราจะได้มั่นคงและอยู่ในทางของพระเจ้าตลอดไปนะครับในลูกาบทที่ในภาพเมื่ วิดีโอในภาพที่เวลาที่พระเยซูคริสต์กำลังถูกตรึงเนี่ยเราจำได้ไหมครับว่าพระเยซูคริสต์ได้ตรัสคำอะไรบ้างในที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้พระกิตติคุณมี4เล่มเนี่ยมีการบันทึกไว้ที่ทั้งเหมือนกันทั้งไม่เหมือนกันแต่ว่าที่เขาแยกออกมาเนี่ยในเวลาที่พระเยซูถูกตรึงแล้วมีคำพูด7ครั้งที่พระเยซูได้ตรัสบนไม้กางเขนนั้นแต่มีผมอยากจะใช้2คำที่เป็นสิ่งที่สื่อถึงความหมายที่ทำให้เราได้เห็นถึงชัยชนะหรือว่าเห็นถึงความสำเร็จถึงแผนงานที่พระเจ้ากระทำผ่านชีวิตของพระเยซูคริสต์เราจำได้ไหมครับแต่ว่าในภาพยนตร์ในวิดีโอนี้เป็นภาพยนตร์ที่อิงตามพระคัมภีร์ลูกานะครับในพระคัมภีร์จึงได้ใช้คำในเวลาที่พระเยซูถูกตรึงพระองค์จึงได้ใช้คำว่าพระบิดาเจ้าข้าขอฝากชีวิตจิตวิญญาณข้าพระองค์ไว้กับพระองค์ใช่ไหมครับ
วิญญาณจิตกับพระองค์
พี่น้องครับเมื่อเราได้ยินคำนี้เนี่ยคำตัดที่พระเยซูตัดว่าพระบิดาพระองค์ขอฝากจิตวิญญาณของพระองค์ไว้กับพระบิดาเราคิดอะไรบ้างครับแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่ในความเป็นคริสเตียนเนี่ยเราเชื่อว่าโลกที่เราอยู่เนี่ยอันนี้คือโลกฝ่ายร่างกายนะครับมีจริงแต่โลกฝ่ายวิญญาณนั้นเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับแต่เราในเป็นคริสเตียนเราเชื่อใช่ไหมครับว่าโลกฝ่ายวิญญาณยังมีอีกคำนี้พระเยซูกำลังเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโลกฝ่ายวิญญาณนั้นมีเพราะว่าในวันนี้โลกฝ่ายร่างกายของพระเยซูคริสกำลังถูกตึงแล้วก็สิ้นพระชนแล้วแต่ฝ่ายวิญญาณของพระเยซูคริสต์จะไปอยู่กับพระเจ้าในวันเวลาตรงนั้นนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงฝ่ายร่างกายของพระเยซูคริสต์ถูกตึงสิ้นพระชนก็จริงแต่ชัยชนะที่พระองค์ประสบความสำเร็จก็คือโดยที่ซาตานเองก็ไม่รู้ตัวซาตานคิดว่ามันเอาชนะได้ใช่ไหมครับที่พระเยซูกำจัดพระเยซูซะได้แ แท้ที่จริงแล้วพระเยซูตายวันนั้นตายจริงแต่วันที่3พระเยซูก็ฟื้นคืนพระชนขึ้นมาและนั่นคือชัยชนะที่พระเยซูชนะซาตานมีคำอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าสำเร็จแล้วในยอห์นบทที่19ข้อ30พระเยซูตรัสว่าสำเร็จแล้วคำนี้สำแดงถึงชัยชนะว่าแผนการของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์เข้ามาในโลกนี้จนนาทีสุดท้ายนั้นสำเร็จแล้วก็คือการที่พระเยซูยอมถูกตรึงเพื่อเป็นเครื่องบูชาสำเร็จแล้วซาตานไม่รู้เราขอบคุณพระเจ้าแม้กระทั่งสาวกในเวลานั้นสาวกที่เหลือ11คนถามว่าสาวกจะรู้ไหมครับว่าอาจารย์ของเขาเคยทำการอัศจรรย์ชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นสามารถที่จะสั่งให้ลมสงบทำทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ทำไมพระเยซูต้องถูกตรึงสาวกถึงในวันเวลานั้นไม่รู้แต่ในเมื่อวันที่3ที่พระเยซูฟื้นคืนพระชนขึ้นมาสาวกมีโอกาสได้เจอพระคัมภีร์บอกว่าไงฮะพวกสาวกพวกนั้นบางคนสงสัยแต่หลายๆคนดีใจแต่เมื่อสิ้นความสงสัยทุกคนมีความดีใจว่าพระเยซูชนะแล้วและชีวิตของเราเองด้วยชีวิตของเราเองก็เป็นชีวิตที่ได้รับชัยชนะเพราะพระเจ้าประทานชัยชนะนั้นให้ผ่านทางพระเยซูคริสต์พี่น้องครับผมมีตัวอย่างที่จะเปรียบเทียบในหลักของคณิตศาสตร์นิดลองดูเปรียบเทียบนะครับว่าเราจะคิดยังไงฮะสมมติว่าการสมัครสอบเอนทรานมีผู้สมัครสอบ 80,000 คนแต่จะรับได้หมื่นคนอัตราส่วนเท่าไหร่ฮะ8ต่อ1ใช่ไหมครับกับอีกตัวอย่างหนึ่งสอบปริญญาโทถ้าสมัครสอบ120แล้วรับ10คนอัตราส่วน12ต่อ1พี่น้องคิดว่าอันไหนที่จะสามารถที่จะสอบได้ง่ายกว่ากันครับถ้าเป็นเราเนี่ย8ต่อ1หรือ12ต่อ1อันไหนน่าจะง่ายกว่ามีครูคณิตศาสตร์อยู่ในนี้เปล่าคำนวณให้ฟังหน่อยคิดหน่อยที่ว่าอันไหนจะยากกว่ากันพี่น้องจะคิดว่า8ต่อ1ง่ายกว่า12ต่อ1หรือเปล่าผมเชื่อว่านะคนส่วนใหญ่จะคิดแบบนี้อันนั้นอัตราส่วนแค่8ต่อ1เองไม่ยากหรอกแต่นี่คือ12ต่อ1เนี่ยใช่ไหมฮะเราคิดอย่างงี้เอียคิดอย่างงี้ไหมเอียคิดหรอจริงหรอแต่โดยความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เพราะว่าในเวลาที่เราเข้าไปสอบเขาไม่ได้แยกใช่ไหมครับเฮ้ยไอ้นี่กลุ่มนี้8คนกลุ่มนี้8คน8คน8คน8คนเอา1คนถ้า8คนเอา1คนคุณก็คือคุณชนะคนแค่7คนใช่ไหมกับไอ้คนนี้12คนแบ่งเป็นกลุ่มมา12คนเอา1คนแน่นอนอันนี้ต้องชนะคน11คนยากกว่าแต่โดยความเป็นจริงยิ่งผู้สมัครเยอะเท่าไหร่อันนั้นคุณต้องชนะคนเท่าไหร่ 70,000 คนนะครับคุณชนะคน 70,000 คนนะครับกับอันนี้คุณชนะที่เท่าไหร่รับ12คนชนะ108คนอันไหนยากกว่ากันผมพูดตรงนี้ทำไมครับผมพูดตรงนี้เพื่อจะกำลังจะบอกว่าในชีวิตของคริสเตียนในประเทศไทยมีกี่คนครับเราตีกันคร่าวๆว่าคริสเตียนในประเทศไทยมีประมาณ 700,000 คนจากประชากร63ล้านคนพี่น้องครับเราเป็นคนที่พิเศษมากเราเป็นคนที่พิเศษจริงๆที่พระเจ้าเลือกเราเราเป็นหนึ่งใน 700,000 คนอีก62ล้านกว่าไม่ได้รับสิทธิอันนั้นจริงไหมฮะเราเป็นบุคคลพิเศษที่พระเจ้าเลือกเราไว้ให้เราคงความเชื่อของเราเพื่อที่เราให้เรานั้นได้รับชัยชนะในการไปถึงแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าตัวอย่างในพระคัมภีร์มี บุคคลหลายคนครับที่ได้รับชัยชนะเราคงจำเรื่องราวของราชินีเอสเธอร์ได้เอสเธอร์นั้นเอสเธอร์เอาชนะความกลัวต่อกฎเกณฑ์ในการเข้าเฝ้ากษัตริย์ถ้ากษัตริย์ไม่ได้มีบัญชาเรียกมาเนี่ยเข้าเฝ้าไม่ได้แน่แต่เอสเธอร์ก็หาวิธีเอาชนะในการที่เข้าเฝ้าพระเจ้าไอ้เข้าเฝ้ากษัตริย์จนได้และเอสเธอร์ก็สามารถที่จะช่วยชนชาติชาวยิวให้หลุดพ้นจากการถูกทำลายไปได้เราจำได้ไหมชีวิตของโยเซฟเอาชนะการยั่วยวนจากภรรยาของโปติฟาร์ได้ใช่ไหมครับภรรยาของโปติฟาร์พยายามตั้งหลายครั้งแต่โยเซฟก็สามารถที่จะเอาชนะอันนั้นได้ชีวิตของโนอาห์ล่ะฮะโนอาห์เอาชนะอะไรฮะการเสียดสีการเยาะเย้ยโนอาห์ต่อเรือใช้เวลาหลายปีแล้วก็ต่อเรือบนภูเขาใครผ่านไปผ่านมาก็จะบ้าเปล่าเนี่ยก็ต่อเรือบนภูเขาต่อไปทำไมใหญ่โตมโหฬารอย่างนี้ฝนที่ไหนจะมาน้ำที่ไหนจะมาท่วมแต่โนอาห์สามารถที่จะชนะการเยาะเย้ยการเสียดสีพวกนั้นมีอีกคนหนึ่งที่ภาพชัดเจนเลยคือสเตเฟนในพระคัมภีร์กิจการสเตเฟนกำลังถูกประหารโดยการเอาหินกว้างสเตเฟนบอกว่ามองเห็นพระเจ้าอยู่มองเห็นพระเยซูคริสต์อยู่พี่น้องครับคนที่สามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้เพราะเขามองที่พระเจ้าเขาไม่ได้มองที่ตัวเองแต่เมื่อสายตาเขากำลังมองจับจ้องไปที่พระเจ้าเขาสามารถที่จะบรรลุในชัยชนะนั้นได้พระคัมภีร์ก็มีบันทึกอีกเรื่องราวของบุคคลที่เคยผิดพลาดแล้วก็สร้างปัญหาให้กับตัวเองต่อมาไม่ว่าจะเป็นภาพของกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดแพ้อะไรฮะกษัตริย์ดาวิดแพ้สายตาตัวเองเปล่ามองผู้หญิงกับน้ำโอ้โหแล้วสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดทำผิดพลาดถึงแม้ตัวเองจะสารภาพกับพระเจ้าพระเจ้าให้อภัยแต่ผลมันก็ต่อเนื่องลูกของตัวเองก็ต้องตายกษัตริย์โซโลมอนล่ะกษัตริย์โซโลมอนโด่งดังมีสีปัญญาเลิศเลิศกว่าใครในโลกพระคัมภีร์บันทึกว่าอะไรกษัตริย์โซโลมอนหลงรักมเหสีที่มาจากประเทศอื่นๆหลายคนแล้วก็หลงจนจากทางของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเราต้องการที่จะรักษาชัยชนะให้คงอยู่ถาวรตาเราต้องจับจ้องอยู่ที่พระเจ้านะครับอย่าให้เราเป็นเหมือนกับอานาเนียหรือสัปฟิลาที่แพ้ใจตัวเองนะครับอานาเนียกับสัปฟิลาที่ขายที่ดินได้เงินมาเท่าไหร่จะให้เท่าไหร่ก็ไม่มีใครเขาว่าแต่ไปบอกกับสาวกว่าเนี่ยเอามาให้ทั้งหมดใช่ไหมครับแพ้ใจตัวเองโกหกหรือใครอีกคนหนึ่งที่แพ้อำนาจเงินยูดาสอิตาลิโอสยูดาสแพ้อำนาจเงินก็ล้มเหลวอุตส่าห์ติดตามพระเยซูคริสต์เป็นสาวกเข้ามาตั้งหลายปีเมื่อมาแพ้อำนาจเงินพี่น้องครับถ้าเราต้องการชัยชนะเราต้องมองที่พระเจ้าและชีวิตเราก็จะสามารถไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการนั้นได้ในพระคัมภีร์1ยอห์นนะครับ1ยอห์นบทที่4ใน1ยอห์นบทที่4ข้อที่4บอกว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาเหล่านั้นเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกแล้วก็ในบทที่5ในบทที่5ข้อที่4ที่5บอกว่าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกใครเล่าชนะโลกไม่ใช่ใครอื่นคือผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน